ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกันอีกครั้งนะคะกับรายการมจท. Variety ทางคลื่น FM 100.25 MHz คลื่นวิทยุวัดพุทธบูชาค่ะเวลาประมาณ 13:00 นนะคะวันนี้ดิฉันสรัญญาสรัญชาติและพี่จี๊ดอาจารย์กัญชงกฤตประโยชน์ก็กลับมาพูดคุยให้ฟังคร่าวๆนะคะว่าวันนี้เราจะมีอะไรมาพูดคุยกันบ้าง
ค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังสวัสดีค่ะน้องซัน
สวัสดีค่ะ
ช่วงแรกนี่ก็เป็นช่วงของบอกเล่า90ใช่ไหมคะ
ค่ะ
วันนี้ซันมีผู้ดำเนินรายการท่านไหนมาร่วมรายการกับเราคะ
ค่ะวันนี้นะคะอาจารย์อุนะคะหรือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.จุลีพรนะคะก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับชมรมดนตรีไทยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีของเราค่ะ
อันนี้ก็ได้ยินกิตติศัพท์นะฝีมือของนักศึกษาเรานี่ไม่เบานะสันนะรู้สึกว่าจะมีคิวงานแสดงนะคะไม่ว่างเลยก็คือต้องมีงานที่จะต้องไปแสดงที่นู่นที่นี่เยอะนะคะเร็วๆนี้ของเราก็จะมีนะน้องสันทราบไหมคะของคณะเราเองนะสันก็ยังไม่ทราบถ้าเดี๋ยวพี่ต้องเล่าให้ฟังแล้วท่านผู้ฟังทางบ้านนี้ถ้าใครอยู่ละแวกนี้จะมาร่วมงานกับเราก็ได้นะคะช่วงวันพุธที่9นะคะถึงวันศุกร์ที่11กุมภาพันธ์นะคะศุกร์นี้เนี่ยนะคะก็คือสัปดาห์หน้านี่เองนะคะเราจะมีงานใหญ่ของเรานะคะที่เป็นการฉลองครบรอบ10ปีของคณะศิลปศาสตร์ค่ะเพราะนั้นเราก็จะมีสัปดาห์ศิลปวัฒนธรรมงานนี้ก็จะมีของหลากหลายมากทีเดียวนะคะมีทั้งการแสดงของเนี่ยนักศึกษาชมรมดนตรีไทยนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของการสาธิตทำขนมไทยชิมฟรี3วันนะคะเราสั่งมาแล้วนะคะแล้วก็เป็นอาหารที่รับทานแล้วก็คงไม่เพิ่มน้ำหนักนะเพราะว่าเราเน้นว่าอย่าเอาหวานมากนะคะเป็นร้านดีๆที่ทำส่งเรียกว่าครัวระดับ international เลยนะคะก็คืออันนี้ต้องมารอรับชมแล้วก็รับชิมนะคะก็คือมาได้เลยนะคะทุกท่านที่ใครสนใจก็มาที่ตึกของคณะศิลปศาสตร
์
มีการบรรยายด้วยนะนี่ขออนุญาตออกอากาศโฆษณาไปในตัวนะคะว่าจะมีท่านอาจารย์ที่เป็นแพทย์หญิงนะคะที่ดูแลเรื่องแพทย์แผนไทยของโรงพยาบาลนครธนนะคะก็คืออาจารย์สุกัญญาหงสประภาสท่านก็จะมาบรรยายในวันพุธตอนบ่ายนี้นะคะพุธที่9ท่านจะมาพูดถึงเรื่องของสมดุลชีวิตกินตามธาตุเจ้าเรือนนะคะท่านให้เวลากับเรา3ชั่วโมงช่วงบ่ายวันพุธนะแล้วก็จะมีการสาธิตการนวดแผนไทยเนี่ยนะ
คะ
วันศุกร์นะก็จะมีหลายกิจกรรมนะคะแล้วก็มีการออกร้านเยอะแยะเลยออกร้านนี่คือมีร้านทั้งร้านดินปั้นร้านของชำร่วยร้านต้นไม้มงคลของพี่เปียกที่อยู่วัดพุทธบูชาก็จะมาร่วมงานกับเราด้วยนะมีร้านร่มนะมาสาธิตการทำร่มกระดาษ
นะ
ทุกอย่างก็ดูน่าสนใจนะพี่ว่าแล้วก็เด็กๆรุ่นใหม่เนี่ยบางทีเขาจะไม่ค่อยได้เห็นของพวกนี
้
นะคะงานประดิษฐ์ต่างๆใครที่อยู่ใกล้ๆสะดวกก็แวะมาได้นะคะขอเรียนเชิญทุกท่านเลยนะคะอันนี้ว่าด้วยเรื่องของช่วงแรกเป็นศิลปะวัฒนธรรมไปแล้วใช่ไหม
คะ
ช่วงที่สองนี่เป็นเรื่องของใช่ของสันหรือเปล่าคะ
ใช่ค่ะ
งั้นสันต้องเล่าให้ผู้ฟังทางบ้านฟังนะคะว่าเรื่องที่สันจะนำมาพูดวันนี้เป็นเรื่องอะไรเอ่ย
ค่ะวันนี้สันก็คุยกับน้องอุ้มปัญจพรเหมือนเช่นเคยนะคะก็จะมาคุยเกี่ยวกับเทคโนโลยีในช่วง10ปีที่ผ่านมาเป็นนวัตกรรมแห่งทศวรรษตั้งแต่ปี2543ถึง2553มีอะไรเกิดขึ้นบ้างในชีวิตเรา
ค่ะก็ทุกอย่างมันผ่านเข้ามาเร็วมากเลยนะสันนะแต่ว่าบางอย่างเราอาจจะไม่ได้ใช้อ่ะแต่ว่าคนอื่นใช้แต่เราก็ได้ยินมันบ่อยๆคุ้นหูใช่ไหมคะมันจะเกี่ยวกับ Facebook อะไรบ้างหรือเปล่าเนาะ
ก็โซเชียลเน็ตเวิร์กก็มีพูดถึงนิดหน่อยค่ะแต่เขาจะเน้นหลักๆอย่างเช่นพวก Wi-Fi ก็เดี๋ยวนี้เวลาอินเทอร์เน็ตเราไม่ต้องต่อสายอีกต่อไปแล้ว
ใช่ นักศึกษามหาลัยเราก็ใช้แบบนั้นใช่ไหมคะก็สะดวกดีงั้นเดี๋ยวต้องรอฟังนะ
คะ
รู้สึกว่าถ้าจะอัปเดตไม่ให้ตกเทรนเนี่ยก็ต้องฟังว่ามีอะไรบ้างที่เราไม่รู้นะคะงั้นต้องรอฟังนะ
คะ
ส่วนช่วงสุดท้ายก็เป็นช่วงของพี่เองละค่ะซัน
วันนี้พี่จี๊ดมีอะไรมาเล่า
ก็ เรื่องที่อยากจะคุยกับท่านผู้ฟังก็คือว่าเขาสรุปออกมาเรื่องของวิกฤตครอบครัวไทยนะคะในปี2553ที่ผ่านมาเนี่ยแล้วเขาก็พูดถึงเรื่องของเด็กเนี่ยคือเด็กน่าสงสารนะเด็กไทยนี่คือเขาก็เริ่มเหินห่างจากครอบครัวทีนี้สาเหตุที่ทำให้เขาเหินห่างนี่มันทำให้เราคนที่อยู่ในสังคมจะดูแลเขายากขึ้นนะเพราะว่าความอบอุ่นมันไม่มีนะแล้วก็ไม่รู้จะไปหาความช่วยเหลือหรือว่าที่พึ่งจากใครอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมาดูว่าอะไรเป็นสาเหตุแล้วมันมีวิธีที่จะกระชับความสัมพันธ์ไหมนะพี่ก็เลยไปค้นหลายๆที่หลายๆแห่งของบทความดีๆทางจิตวิทยานะคะแล้วก็เอามาประมวลให้ท่านผู้ฟังฟังค่ะว่ามันมีวิธีอะไรบ้างนะมันมีตัวชี้อะไรบ้างที่บอกให้รู้ว่าถ้าเราดูแลดีครอบครัวเราก็เป็นครอบครัวที่มีคุณภาพหลายตัวชี้ทีเดียวนะคะซึ่งถ้าใครคิดจะคงสภาพของครอบครัวที่ดีไว้นะพี่คิดว่ามันก็ดีอ่ะมันเป็นรากฐานของการเติบโตที่ทำให้เขามั่นคงอ่ะนะก็เลยเสนอแนะความคิดนี้ให้กับท่านผู้ฟังเผื่อใครที่ดูแลบุตรหลานอยู่ก็อาจจะนำไปใช้ประโยชน์ได้บ้างกับลูกหลานนะคะ
ค
่ะก็เป็น3ช่วงแหละ
ใช่ที่เรานำมาเสนอกันในวันนี้นะคะ
ก็ฝากท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะรอติดตามรับฟังได้เลยนะคะ
ค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
ต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการมจทวาไรตี้ในช่วงบอกเล่า90ดิฉันจุรีพรกัญจนะการุณทำหน้าที่ดำเนินรายการในวันนี้วันนี้รายการของเราจะนำท่านผู้ฟังมาเยี่ยมชมรมดนตรีไทยของนักศึกษาพระจอมเกล้าธนบุรีค่ะแล้วก็ตอนนี้เราก็กำลังอยู่กับนักศึกษาพระจอมเกล้าธนบุรีที่เป็นสมาชิกของชมรมดนตรีไทยอยู่2คนนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ
แบบเครื่องเสียงเครื่องดนตรีที่รับฟังเมื่อคู่นี้เป็นเสียงอะไรคะ
เป็นเสียงของขิมครับ
เป็นเสียงของขิมนะคะพร้อมมากค่ะช่วยแนะนำตัวหน่อยได้ไหมคะ
ครับผมชลทศประเทืองสุขพงศ์ก็เป็นประธานชมรมดนตรีไทยครับ
ค่ะ
แล้วก็ผมไกลกว่าวุฒิเสนครับก็เป็นสมาชิกในชมรมดนตรีไทยคนนึงครับ
ชมรมดนตรีไทยเนี่ยเป็นชมรมที่น่าสนใจมากนะคะในสายตาของดิฉันแล้วก็ทั้งคู่เนี่ยดูแล้วเป็นนักศึกษาแล้วก็เป็นเยาวชนคนรุ่นใหม่นะคะไม่น่าเชื่อเลยว่าจะหันมาสนใจดนตรีไทยซึ่งมีน้อยคนมากนะคะที่เยาวชนคนรุ่นใหม่เนี่ยจะสนใจดนตรีไทยทำไมเราถึงสนใจดนตรีไทยคะเอาคุณชลทิศก่อนก็แล้วกันค่ะ
ครับเพราะว่าดนตรีไทยก็เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติอย่างหนึ่งผมก็คิดว่าถ้าผมได้เป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์วัฒนธรรมก็คงจะดีมากครับถ้าชาติไทยของเรามีดนตรีไทยเป็นของตัวเองแล้วก็อยู่ต่อไปเรื่อย
ๆแล้วในดนตรีไทยในสายตาของคุณไกลกว่าเป็นยังไงคะ
ดนตรีไทยก็เป็นเอกลักษณ์ของประเทศไทยอย่างนึงนะครับแล้วก็ในดนตรีไทยเองก็มีความไพเราะเพราะพิงฟังแล้วสนับหูก็ไม่แพ้ดนตรีชาติอื่นครับ
โอ้อย่างคุณไกลกว่าเนี่ยเล่นดนตรีเครื่องดนตรีประเภทไหนคะ
ก็เล่นเครื่องสายครับมีทั้งสะเคแล้วก็ซอครับ
อ๋อแล้วคุณชลทิศล่ะคะ
ผมเล่นเอกขิมเลยครับ
เอกขิมนะคะเสียงเพลงขิมที่ฟังเมื่อสักครู่นี้เป็นเพลงอะไรคะ
เป็นเพลงลาวแผนครับ
เราแพนเหรอคะเพราะมากเลยค่ะชมรมดนตรีไทยในรอบปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะชมรมดนตรีไทยทำกิจกรรมอะไรบ้างหรือเปล่าคะที่ช่วยเหลือกับสังคม
ก็มีครับมีทั้งงานเกษียณนะครับงานไหว้ครูประจำปีของมหาวิทยาลัยนะครับงานลอยกระทงแล้วก็มีงานวิชาการครับ
นอกจากนี้เราก็ออกไปเล่นข้างนอกเช่นงานศิลปะอุดมศึกษาที่เชียงใหม่รวมถึงงานดนตรีไทยอุดมที่เพิ่งผ่านมาที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์นะครับนอกจากนี้เราก็ยังไปบ้านพักคนชราแล้วก็บ้านเด็กกำพร้าม
ีกิจกรรมที่จัดมาทั้งหมดกิจกรรมไหนที่เรารู้สึกว่าเป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมากเผื่อจะเล่าสู่ท่านผู้ฟังทางบ้านได้รับฟังนะคะ
ก็ของผมนะครับก็คิดว่ากิจกรรมศิลปะอุดมที่เชียงใหม่นะครับก็เป็นงานเกี่ยวกับนาฏศิลป์นะครับจะเป็นการรวมนาฏศิลป์ทั้งหมดในประเทศไทยครับอยู่ในงานเดียวเราก็จะได้เห็นความหลากหลายของนาฏศิลป์ไม่ว่าจะเป็นภาคต่างๆภาคกลางภาคเหนือภาคอีสานภาคใต้แล้วเราจะได้เห็นว่าความแตกต่างของแต่ละภาคนี้ก็เป็นยังไงเอกลักษณ์ของแต่ละภาคเป็นยังไงครับทำให้เรารู้ว่าประวัติความเป็นมาของประเทศไทยกับศิลปะนาฏศิลป์ตัวนี้เป็นยังไงบ้างครับ
อ๋อแล้วเป็นไงคะคุณชนละทศเห็นว่าเป็นอย่างไรคะมีกิจกรรมไหนที่ผ่านมาที่รู้สึกว่าเอ๊ะประทับใจนะแล้วทำแล้วเป็นอะไรที่แบบยังอยู่ในใจประทับใจค่ะ
สำหรับผมก็คือกิจกรรมดนตรีไทยอุดมศึกษาครับที่ผ่านมาเพราะว่าเป็นการรวมกลุ่มของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศที่จะมาเล่นเพลงเดียวกันซึ่งผมคิดว่ามันออกแนวดนตรีแนวใหม่ด้วยครับอย่างที่ผ่านมาที่มอวลัยลักษณ์ก็มีการนำเอาดนตรีสากลมาผสมกับดนตรีไทยดนตรีพื้นบ้านต่างๆก็เอามาผสมด้วยผมคิดว่ามันเป็นเรียกว่าวิวัฒนาการของดนตรีไทยอะครับที่จะทำให้คนภายนอกเขารู้สึกสนใจมากยิ่งขึ้น
อ๋อน่าสนใจนะคะแล้วชมรมดนตรีไทยตอนนี้เนี่ยมีสมาชิกทั้งหมดเท่าไหร่คะ
ก็ประมาณ20คนได้ครับ
20คนนะคะ
สี่ภาคก็จะมีระนาดเอกระนาดทุ้มคอวงเล็กคอวงใหญ
่มีกลองแขกแล้วก็ส่วนพวกเครื่องสายก็มีขีมจะเข้ซออู้ซอด้วงขุย
แล้วก็มีเครื่องกับจังหวะก็จะมีชิงฉับกลับโมงครับ
อ๋อค่ะอยากจะให้ท่านผู้ฟังทางบ้านได้รับฟังเสียงซออู้นะคะสดๆนะคะจากคุณไกลกว่านะคะเพลงพอมากค่ะชื่อเพลงอะไรคะ
ชื่อเพลงเขมรไซโยกครับ
เขมรไซโยกนะคะเพราะมากทีเดียวนะคะอันนี้เล่นท่อนเดียวใช่ไหมคะที่ให้ฟังเนี่ยค่ะ
ครับเป็นส่วนหนึ่งของหนึ่งท่อนในเพลงครับ
อ๋อค่ะโดยปกติแล้วเนี่ยถ้าเวลาไปงานเนี่ยเราจะใช้เพลงอะไรเล่นบ้างคะของชมรมเราเนี่ยมีเพลงอะไรที่เราใช้เล่นเป็นประจำไหมคะ
ก็เปิดตัวด้วยโหมโรงมหาราชครับ
อ๋อค่ะ
รวมก็แล้วก็เล่นไปเงี้ยวลำลึกเทพบันเทิงก็เล่นไปเรื่อยๆครับโดน
ครับก็จะมีเพลงเขาก็จะมีราตรีประดับดาวประมาณนี้ครับ
ราตรีประดับดาวนะคะ
ครับ
ค่ะฟังแล้วเนี่ยน่าสนใจมากก็อย่างที่บอกนะคะว่าเสียดายจริงๆเลยที่เราได้พบสมาชิก2ท่านเท่านั้น2คนเท่านั้นโอกาสต่อไปคงจะได้มีโอกาสเจอหลายๆคนนะคะในครั้งหน้าแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่ามีท่านผู้ฟังทางบ้านเนี่ยสนใจอยากจะติดต่อชมรมดนตรีไทยไปเล่นเนี่ยจะติดต่อได้ยังไงคะ
ก็สามารถโทรหาผมได้เลยครับที่เบอร์081-2050-635
เอาอีกครั้งดีไหมคะ
ครับอีกครั้งนึงครับ
081-2050-635ครับผมชื่อมินนะครับ
ค่ะชมรมดนตรีไทยยินดีที่จะช่วยเหลือสังคมใช่ไหมคะแล้วก็ออกไปนะคะในเวลาเหมาะสมสำหรับในกรณีที่นักศึกษาถ้าไม่มีสอบแล้วก็อยู่ในช่วงที่เหมาะสมใช่ไหมคะ
ใช่ครับ
แล้วไม่ทราบว่าชมรมดนตรีไทยเนี่ยเท่าที่ทำกิจกรรมมา ก็มากมายนะคะช่วยเหลือสังคมเนี่ยมีแผนการอะไรในชมรมไหมคะคือที่จะเดินก้าวหน้าต่อไปเนี่ยค่ะ
ผมคิดว่าจะเปิดโครงการพี่สอนน้องนะครับที่ว่าให้น้องๆแถวๆรอบๆมอเนี่ยครับมาเข้ามาเรียนเข้ามาฝึกฝนดนตรีไทยในมอได้ครับโดยพี่ๆในชมรมจะเป็นคนฝึกสอนให้
ราคาเราจะเกิดท่านผู้ฟังทางบ้านที่มีลูกหลานสนใจที่อยากจะเข้ามาเรียนรู้เนี่ยนะคะดนตรีไทยเนี่ยกระชมรมดนตรีไทยของพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะนักศึกษาพระจอมเกล้าธนบุรีเนี่ยไม่ทราบว่าช่วงเวลาไหนที่คิดว่าเราอยากจะจับมองดูเป็นช่วงไหนคะปิดเทอมหรือเปล่าหรือว่าในช่วงของช่วงเย็นๆนะคะเกิดมีใครฟังรายการนี้แล้วสนใจอยากจะพอดีอยู่ใกล้ๆพระจอมเกล้าเนี่ยเผื่ออยากจะให้ลูกหลานได้เข้ามาฝึกซ้อมดนตรีไทยได้เรียน
ก็ส่วนใหญ่ถ้าชมรมว่างๆก็คงจะเป็นช่วงเย็นนะครับ
ช่วงเย็นเหรอคะสัก
ประมาณ 5:00 น.ครับ
5:00 น.เหรอคะ 5:00 น.
แต่ต้องเป็นช่วงที่ไม่มีสอบนะครับ
อ้าวแม่น่าเห็นใจนะคะเพราะว่านักศึกษาเราก็ต้องเอาการเรียนมาก่อนนะคะอันดับแรกนะคะแต่ดนตรีไทยก็ยังฝังอยู่ในสายเลือดของทุกคนนะคะที่เยาวชนที่เป็นกลุ่มของนักศึกษาพระจอมเกล้าธนบุรีที่เป็นสมาชิกของชมรมดนตรีไทยไม่ทราบว่าครั้งต่อไปเนี่ยจะมีโอกาสไหมคะที่เราจะมาเยี่ยมชมอีกครั้งหนึ่ง
ได้ครับชมรมดนตรีไทยยินดีต้อนรับเสมอเลยครับ
ก็สงสัยครั้งหน้าเราคงจะต้องนัดเจอกันมีเจอสมาชิกเยอะๆนะคะเพราะว่ายังเห็นเครื่องดนตรีอีกหลายชิ้นที่ท่านผู้ฟังจะได้มีโอกาสฟังนะคะก็ถ้าเป็นวงทั้งหมดจริงๆแล้วเล่นเป็นวงนี้ใช้ทั้งหมดกี่คนคะ
ก็ประมาณ15คนนะครับ
15คนอีก5คนทำอะไรคะรำเหรอคะ
อีก5คนบางทีก็ช่วยขนเครื่องเนี้ยครับ
อ๋อช่วยขนน่ารักจริงๆนะคะช่วยทำงานกันแล้วก็สอดประสานกันซึ่งเหลือเวลาที่จะคุยกันอีกสักนาที2นาทีเราจะปิดท้ายด้วยเสียงขิมหน่อยดีไหมคะเอาเพลงอะไรดีคะ
ผมจะเล่นเพลงเราดวงดอกไม้ให้ฟังครับ
ค่ะเอาค่ะเชิญเลยค่ะ
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังพบกันอีกครั้งนะคะกับซันและน้องอุ้มนะคะในช่วงของ สนทนาหน้าใหม่นะคะวันนี้ก็จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเทคโนโลยีนะคะแล้วก็ข่าวสารใหม่ๆมาเล่าสู่กันฟังเหมือนเช่นเคยค่ะ
ค่ะเหมือนเคยได้ยินเสียงพี่ซานกับอุ้มนะคะก็ไม่พ้นเรื่องของเทคโนโลยีนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็มีเรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆมาฝากกันเยอะแยะเลยนะคะถ้านับย้อนไป20ปีก่อนตั้งแต่ปี2533 34ประมาณนี้
นานมากเลยเน
า
ะ
ตอนเราเด็กๆนะคะโอ้ยังไม่มีเทคโนโลยีอะไรเกิดขึ้นเหมือนปัจจุบันนี้นะคะ
ใช่ถ้าลองนึกย้อนไปนี่จะรู้เลยถ้าเราทบทวนเนี่ยถ้าเราทบทวนว่าเอ้ยมันมีอะไรเกิดขึ้นใหม่ๆบ้างเราจะรู้แล้วว่าเออเนาะ10 20ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันยังไม่มีอะไรแบบ10ปีหลังนี่เลย
ใช่ค่ะอุ้มกับพี่ซานก็ไปเจอในเป็นคอลัมน์นะคะในหนังสือพิมพ์คมชัดลึกเขาก็ได้สรุปมาว่าใน10ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีนวัตกรรมหรือว่าเทคโนโลยีอะไรเกิดขึ้นบ้าง
ใช่
นะคะเทคโนโลยีอย่างแรก
อันนี้ถ้าเป็นอยู่ในสังคมของคนทำงานหรือวัยทำงานเนี่ยวัยผู้ใหญ่นี่ก็คงจะได้ใช้บริการนี้มันก็คือตั๋วเครื่องบินอิเล็กทรอนิกส์คือเราไม่ต้องติดต่อตัวแทนขายตั๋วทางบริษัทไม่ต้องไปซื้อด้วยตนเองแล้วเราก็คือเข้าอินเทอร์เน็ตแล้วก็ใส่ข้อมูลจองผ่านเว็บไซต์ได้เลย
ใช่ค่ะเราสามารถเลือกเที่ยวบินที่เราต้องการแม้กระทั่งสามารถสั่งเมนูอาหารแล้วก็เลือกที่นั่งได้ด้วยนะคะสะดวกมาก
ๆสะดวกมากไม่เสียเวลา
ค่ะแล้วตอนเช็คอินเนี่ยก็ไม่ต้องไปเข้าแถวรอนานๆเหมือนเมื่อก่อนนี้อีกแล้วนะคะมาถึงชิ้นที่2นะคะชิ้นนี้ก็ยอดขายถล่มทลายมาในช่วงที่ผ่านมาเนี้ย
ที่นิยมมาก
ค่ะนั่นก็คือ iPad นั่นเอง
ค
่ะ iPad เนี่ยนะคะก็เป็นแท็บเล็ตคอมพิวเตอร์ที่มีหน้าจอแสดงผลแบบสัมผัสก็คือทัชสกรีนนะคะก็เป็นที่นิยมมากๆช่วงก่อนหน้านี้นี่ขาดตลาดกันเลยถ้าเกิดเราไปที่ห้างใช่ไหมคะจะไปซื้ออย่างเงี้ยช่วงก่อนหน้านี้เขาบอกว่าให้จองให้จองได้เราก็ลงชื่อจองเอาไว
้ซื้อรถเลย
แต่เดี๋ยวนี้ไม่มีจองแล้วด้วยบอกว่าให้รอของมาก็คือเราจะต้องไปแวะดูเรื่อยๆว่าของมาหรือยังขายดีขนาดนั้น
น่าจจะเป็นเพราะว่าความทันสมัยของอุปกรณ์แล้วก็มีฟังก์ชันพิเศษเพิ่มมากขึ้น
ใช่ค่ะแล้วก็พกพาสะดวกด้วยนะ มีน้ำหนักแค่ประมาณ680กรัมแล้วสิ่งที่จะใช้ได้บนนั้นเนี่ยก็คือพวกนักท่องอินเทอร์เน็ตเนี่ยจะชอบมากเพราะว่ามันสะดวกนะคะแล้วก็มีแอปพลิเคชันต่างๆมากมายรวมไปถึงหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ด้วยอีบุ๊กนะปัจจุบันก็นิย
ม
ไม่ต้องแบกหนังสือเป็นตั้งๆก็เอา iPad ไปอันเดียวแหละนะคะ
โทรศัพท์ก็ได้อ่านหนังสือก็ได้
ใช
่เทคโนโลยีแบบอย่างที่3นะคะที่เกิดขึ้นในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาก็คือสมาร์ทโฟนค่ะก็คืออุปกรณ์สื่อสารที่มีระบบปฏิบัติการของตัวเองจะมีระบบปฏิบัติการหลักๆอยู่6ชนิดนะคะ
ค่ะ
ซึ่งก็คือซิมเบียนนี่เขาบอกว่ามีมานานแล้วตั้งแต่ปี2543ชนิดที่2ก็คือ Windows Mobile
ค่ะ
พัฒนาต่อจาก Windows CE ชนิดที่3ก็คือ Android
นี้จะได้ยินหลังๆนี
้อันนี้เขาบอกว่าเป็นระบบปฏิบัติการน้องใหม่ที่ค่าย Google ผลิตขึ้นมานะคะ
ค่ะ
3ชนิดสุดท้ายคือ Apple Linux แล้วก็ Rim ซึ่ง Rim นี่เขาบอกว่าเป็นสมาร์ทโฟนสำหรับโทรศัพท์ตระกูล BlackBerry โดยเฉพาะ
อ๋อเหมือนกับว่าค่ายโทรศัพท์ของบริษัทไหนเนี่ยก็พยายามที่จะสร้างระบบปฏิบัติการของตัวเองเนาะแล้วก็สมาร์ทโฟนเนี่ยมันมีข้อดีตรงที่ว่ามันมีคุณสมบัติของคอมพิวเตอร์หลายๆอย่างเลยตอนนี้นะคะก็สามารถเช็คเมลได
้
เปิดเอกสาร Word เอกสาร Excel ได้หมดเลย
ทำได้เหมือนคอมพิวเตอร์เลย
ใช่เหมือนยกคอมพิวเตอร์ไปไว้ในมือถือเครื่องเล็กๆที่เอาไปไหนได้ตลอดเวลาน ั่นแหละคนถึงชอบสมาร์ทโฟนมาก
นั่นเป็นสาเหตุที่คนใช้
ใช่ค่ะแบบที่4ก็คือบริการออนไลน์แบงกิ้งของธนาคารนะคะสามารถใช้บริการของธนาคารต่างๆผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่ทำบ่อยๆโอนเงินโอนเงินออกนะเงินไม่ได้เข้านะ
หรือจ่ายเงิน
โอนเงินจ่ายเงินตลอดเลยนะคะอันนี้ก็เป็นออนไลน์แบงกิ้ง
ก็คือความปลอดภัยนี้ค่อนข้างเชื่อถือได้
ค่ะ
เพราะส่วนมากก็จะใช้กัน
ต้องระวังเหมือนกันหลังๆอุ้มก็ได้ยินข่าวนะคะว่าการใช้บริการออนไลน์แบงกิ้งเนี่ยถ้าเรา เข้าไปแล้วแบบเหมือนกับมีไวรัสอ่ะมันจะมีพวกแฮกเกอร์อ่ะปล่อยไวรัสเข้ามาเพื่อให้เราอ่ะกรอกข้อมูลทุกอย่างลงไปแล้วเขาก็จะเอาข้อมูลตรงเนี้ยไปเบิกเงินของเราใช่เพราะฉะนั้นเวลาเข้าเว็บไซต์เนี่ยต้องตรวจสอบดีๆว่าเราเข้าไปเว็บของธนาคารนั้นโดยตรงแน่นอนนะคะจะได้ไม่เกิดความผิดพลาด
เทคโนโลยีแบบที
่5แล้ว
อันนี้เป็นเรื่องของเครื่องใช้ไฟฟ้าที่อยู่ที่บ้านนะคะนั่นก็คือโทรทัศน์ความคมชัดสูงหรือ HDTV เขาบอกว่าพัฒนาการล่าสุดของความคมชัดของโทรทัศน์อะค่ะความละเอียดของหน้าจอมันจะสูงกว่า2ล้านพิกเซลเหมือนกับว่ามันจะทำให้มีส่วนที่แสดงผลมากขึ้นทำให้มีความคมชัดของภาพมากขึ้น
ค่ะ
ได้รับความบันเทิงมากขึ้นหรือเปล่า
ภาพสวยขึ้นแต่จริงๆแล้วเวลาเราดูแบบเครื่องเดียวอย่างเง
ี
้ยเราก็มองไม่ออกนะว่ามันชัดไม่ชัดมากน้อยแค่ไหนมันก็คือออกมาเป็นภาพเหมือนกันแต่ถ้าอยากรู้ว่า2ล้านพิกเซลเนี่ยมันละเอียดขนาดไหนไป Power Buy ก็ได้ไปร้านขายทีวีอย่างเงี
้
ยแล้วเราก็ไปดูหลายๆรุ่น
หลาย
ๆรุ่นเทียบกันเราจะเห็นเลยว่าที่มันออกมาใหม่เนี่ยมันชัดมากชัดเวอร์อะเรียกได้ว่ามันจะชัดไปไหน
อย่างนี้พี่ต้องบอกว่าอยากให้โทรทัศน์ที่บ้านเสียเร็ว
ๆไปอย่างนั้น
เพราะว่ายังใช้แบบเก่าอยู่ซึ่งก็ยังใช้ได้ดี
ตอนนี้ก็มีจอแบนใช่ไหมบางมากนะคะเป็นจอก่อนหน้านี้เป็น LCD ตอนนี้เป็น LED บางเฉียบแล้วเมื่อคืนนี้เองอุ้มกันดูรายการเกี่ยวกับเทคโนโลยีนะคะเขาบอกว่าอีกหน่อยอันใกล้มากเนี้ยจะมีจอโทรทัศน์แล้วก็จอคอมพิวเตอร์แบบโปร่งใส
เหมือนในหนังเลย
เป็นไปได้ยังไง คือบอกว่าเหมือนเป็นกระจกแผ่นนึงอ่ะแล้วบางมากมีภาพมีอะไรอยู่บนนั้นถ้าเกิดคนทำงานอยู่ใช่ไหมแล้วแบบคอมพิวเตอร์หันหน้าขับกับเราใช่ป่ะใสๆอยู่เงี้ยคนมาข้างหลังจะเห็นไหมว่าเราทำอะไรอยู่
พี่ว่าเห็นเพราะว่าที่ดูในหนังฮอลลีวูดอะ
เนาะเห็นได้จากสองด้านเลยใช่ไหม
เหมือนกับว่าเห็นทั้งห้องทั้งทุกด้านอะไรอย่างเงี้ย
รออยู่เดี๋ยวออฟฟิศเราก็จะมีคอมพิวเตอร์โปร่งใส
จะดีเหรอคะถ้าพี่แอบเล่นเกมในเวลาทำงาน
พี่ซันแอบสารภาพใช
่
ค่ะ
ค่ะ
ชิ้นต่อไป
เป็นสตรีมมิ่งวิดีโอ
สตร
ี
มมิ่งวิดีโออ
ันนี้เขา
ถ้าเรียกกันง่ายเขาดูหนังผ่านเว็บยูทูบ
อ๋อเหมือนกับว่าเป็นการส่งวิดีโอมาให
้เราดูที่บ้าน
ผ่านอะไรสักอย่างผ่านอินเทอร์เน็ตหรืออะไรอย่างงี้ให้เราเห็นได้คมชัด
หลังๆเนี่ยเขาบอกว่ามีเว็บไซต์ชื่
อ
Netflix เนี่ยจะแบบว่านี่เป็นที่นิยมมากก็คือเข้าไปแล้วก็ไปสั่งหนังที่เราต้องการดูแล้วเขาก็จะส่งไฟล์วิดีโอเนี้ยไฟล์วิดีโอหนังเรื่องที่เราต้องการดูเนี่ย มาเข้าอีเมลของเรา
โอ้แล้วเราก็โหลดเข้าเครื่องเราเลย
ใช่เราก็เปิดดูได้เลย
อ
ีกหน่อยใครทำร้านซีดีลำบากเหมือนกันเน
า
ะ
ใช่ เพราะว่าเราไม่ใช้อะไรก๊อปใส่แผ่น
ใช
่คนไม่ซื้อแผ่นหนังอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ย
คนไม่ออกนอกบ้านไม่ต้องไปซื้อแผ่นไม่ต้องรอแผ่นออกแล้วแหละก
็
เข้าอินเทอร์เน็ตแล้วก็สั่งหนังมาดูได้เลย
สะดวกเน
า
ะ
ยังกระสั่งข้าวมากินที่บ้านสั่งพิซซ่าอะไรอย่างเงี้ยเนาะเดี๋ยวนี้สะดวกจริง
ๆใช่ค่ะอย่างที่7เนี่ยอุปกรณ์บอกตำแหน่งบนพื้นโลกหรือ GPS
ค่ะ
เป็นอุปกรณ์ที่อาศัยการคำนวณองศาสัญญาณของอุปกรณ์กับตำแหน่งของดาวเทียมค่ะที่กำหนดพิกัดอย่างน้อย3ดวงที่โคจรอยู่รอบโลกอยู่
ค่ะก็คือชี้ตำแหน่งว่า อยู่ส่วนไหนของโลกใช่ไหมคะแต่เมื่อก่อนเนี้ยจะลำบากกว่าในปัจจุบันเยอะนะคะเพราะว่าเขาจะแค่บอกพิกัดว่าพิกัดเท่าไหร่ละติจูดลองติจูดอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
องศาลิปดาเท่าไหร่อะไรอย่างเง
ี
้ย
แต่ว่าตอนนี้นะคะมันจะเชื่อมกับระบบของแผนที่ไงจะทำให้จุดตรงที่เราอยู่เนี่ยมันไปปรากฏอยู่บนแผนที่
ก็คือรู้เลยว่าเราอยู่ตรงไหนหรือสถานที่นี้อยู่ตรงไหน
ใช่ก็ตอนที่อุ้มไปต่างจังหวัดอย่างเงี้ยถ้าเราไม่คุ้นเคยกับทางใช่ไหมคะ
อ
ุ้มก็ใช้โทรศัพท์อ่ะสมาร์ทโฟนนี่แหละนะคะเข้าไปที่ Google Map แล้วอุ้มก็ขอทางว่าสายว่าอุ้มต้องการไปที่นี
่
ตอนนี้อยู่ที่ไหนเงี้ยมันก็จะจับว่าอุ้มอยู่ตรงไหนใช่ไห
ม
แล้วมันก็จะโชว์แผนที่ให้อุ้มเลยแล้วก็มีเส้นทางบอกแล้วก็มีจุดพออุ้มวิ่งรถไปเรื่อยๆใช่ไหม
คะ
จุดนั้นอ่ะมันก็จะวิ่งตามอุ้มไปด้วย
อ
ุ้มก็จะรู้เลยว่าตอนนี้เรามาถูกทางหรือเปล่าสะดวกมาก
รถรุ่นใหม่ๆอ่ะจะมีหน
้
าจออย่างเงี้ยเขาจะทันใช้งานถนัดไหมอุ้มว่า
ถนัดเพราะว่ามันจะมีเสียงพูดออกมาเลยว่าอีก200เมตรเลี้ยวขวา
ว้าว
เออ
เ
น
ี่ย
แบบว่าแต่เสียงจะเป็นอย่างเงี้ยเลี้ยวขวาสี่แยกข้างหน้า อะไรแบบเนี้ยจะพูดออกมาให้เราเลยค่ะแล้วก็มีแผนที่โชว์ด้วยถ้าเกิดมีที่ที่เราต้องไปบ่อยๆเนี่ยเราก็บันทึกเซฟเอาไว
้ใช่ไหมคะ
บันทึกเส้นทางเอาไว้พอครั้งต่อไปเนี่ยเราไม่ต้องขับรถไปเองแล้วก็แบบใช้แฟนไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยแฟนก็เปิด GPS ก็จะมีสาวคนเนี้ยบอกทางตลอดเวลาก็จะไปถึงที่นั้นเหมือนกัน
เป็นอย่าง
น
ี้นี่เอง
ใช่ค่ะต่อไป
อย่างที่8
แล้วค่ะจอโทรทัศน์
พลาสมาก็เมื่อกี้เราพูดถึงโทรทัศน์จอแบน
เราแอบเฉี่ยวมาแล้ว
ใช่มันก็คือจอโทรทัศน์จอแบนนั่นเองที
่
เข้ามาแทนที่โทรทัศน์แบบ CRT
เครื่องใหญ่ๆเป็นตู้ๆนะคะตอนนี้เป็นจอแบนที่อุ้มบอกไปเมื่อกี้นี้ว่าเป็น LCD LED นะ LED นี่มาล่าสุดยังบางกว่า LCD อีก
นั่น
บางมากบางแบบจนรู้สึกว่าแบบกลัวว่าเวลายกแล้วมันจะหักอ่ะมันบางมาก
แต่มันก็ช่วยให้เราประหยัดเนื้อที
่ใช่ค่ะประหยัดเนื้อที่แล้วเวลาติดอยู่บนฝาผนังเนี่ยมันจะรู้สึกไม่เกะกะมันเหมือนกับเป็นภาพนึงแปะอยู
่
เป็นของตกแต่งบ้านได้ด้วย
ก็คือเหมาะกับบ้านแบบสมัยใหม่เนาะที
่
ไม่ต้องอาศัยเนื้อที่มาก
ใช่ค่ะ
ม
าถึง2อย่างสุดท้ายนะคะ
ค่ะ
โอ้อย่างที่9นี่ขาดไม่ได้เลยชีวิตตอนนี
้ใช
่Wi-Fi
Wi-Fi ไม่ใช่ Wi-Fi อุ้มขำ
ภาษาไทยจะอ่านว่า Wi-Fi ใช่ไหมแต่ทุกคนตอนนี้ก็จะรู้จักเทคโนโลยีนี้นะคะคือระบบอินเทอร์เน็ตแบบไร้สาย
ใช
่หรือเรียกสั้นๆว่า Wi-Fi เนี่ยแหละ
ก็คือมันช่วยให้เราเนี่ยสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้อย่างง่ายดายเลยไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน
สามารถโหลดเว็บต่างๆที่เราต้องการดูเนี่ยได้ในเวลารวดเร็ว
ค่ะซึ่งเขาบอกว่าอนาคตนี่ก็อาจจะพัฒนาเป็น WiMAX เขาบอกว่ามีประสิทธิภาพในการกระจายและรับสัญญาณไร้สายได้กว้างมากถึง10กิโลเมตรจากเสาสัญญาณ
อย่างนี้บ้านอุ้มกับพี่ซันห่างกันไม่มากนี้อุ้มก็ติดบ้านอุ้มบ้านเดียวใช่ไหมพ
ี่
ซันใช้ได้เลย
ไม่
ต้องไปติดบ้านพี่ซันสิแล้วอุ้มก็ใช้จากบ้านพี่ซันนะ WiMAX นะพี่ซันอย่าลืมอีกหน่อยต้องติดนะคะอย่างสุดท้ายค่
ะ
เมื่อกี้ก็เกริ่นไปแล้วนิดนึง e-book หรือว่าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์นะคะ
ใช่แล้ว
ก็สร้างขึ้นมาเนี่ยเพื่อทดแทนการใช
้
หนังสือกระดาษข้อดีของมันก็โอเคนะสำหรับเรื่องของสิ่งแวดล้อมอ่ะ
ใช
่ไม่ต้องตัดต้นไม้มาทำกระดาษพิมพ์กระดาษนะคะ
หรือไม่ต้องไปหาหนังสือในห้องสมุดใช้เวลามากอะไรอย่างเงี้ยบางทีเน
า
ะถ้าเรา
อาจจะช่วยประหยัดเวลา
ใช่แล้วก็ไม่ต้องอะไรอ่ะไม่ต้องถือหนังสือหลายๆเล่มเยอะแยะสำหรับบางคนที่ต้องค้นคว้าข้อมูลมากๆอย่างเงี้ย
ค่ะมีคนที่เขาออกมาพูดเหมือนกันนะว่า อีกหน่อยเนี่ยอีบุ๊กจะเข้ามาแทนที่หนังสือกระดาษ
เนาะแต่พี่เสียดายเหมือนกันนะ
แต่อุ้มก็ไม่คิดอย่างนั้นนะอุ้มคิดว่ามันต้องใช้ควบคู่กันไปอ่ะมันแล้วแต่วัตถุประสงค์อ่ะบางครั้งแบบพี่ซันนึกดูดิเราถือแบบiPad กับถือหนังสือแล้วมีการเปิดอ่านเปิดหนังสืออ่านมันรู้สึกได้อารมณ์มากกว่าปะ
ใช่ๆพี่ยังเป็นอย่างนั้นอยู
่มันรู้สึกว่าอ่านหน้าจอคอมพิวเตอร์แล้วมันดิบๆบอกไม่ถูก
แล้วก็อาจจะเมื่อยตามากกว่าไม่รู้นะพี่ว่าเวลาอ่านผ่านคอมหรืออ่านผ่านโทรศัพท์มันเมื่อยตา
ใช่เมื่อยตามากก็คือเวลาที่เราอ่านแบบดูพวกเว็บไซต์อ่านอะไรแบบบันเทิงอะไรเงี้ยมันโอเคนะแต่ถ้าเกิดสมมติอย่างอ่ะเราอยู่ในมหาวิทยาลัยใช่ไหมทำวิจัยอย่างเงี้ยโอ้โหต้องค้นคว้าข้อมูลมาอ่านเพื่อที่จะมาเขียนบทความอะไรเงี้ยโหยมันไม่ไหวนะบางทีอุ้มได้ไฟล์มาเป็นอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์อย่างเงี้ยบางครั้งเรายังต้องปริ้นออกมาอ่าน
อ
่ะเพราะแบบสายตามันล้าไง
ใช่แล้วจริงๆการปริ้นออกมาบนกระดาษนี่ทำให้เราโน้ตลงไปได้ด้วยนะ
ใช่ค่ะ
คือแบบว่าพอเห็นเอ้ยข้อความนี้เราก็โน้ตลงไปตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ย
ใช่ก็เลยคิดว่าอีบุ๊กเนี่ยมันถึงแม้มันจะ ล้ำสมัยยังไงเนี่ยหนังสือก็ยังขาดไม่ได้อยู่ดี
นั่นคือความเห็นของอะไรเจ้าแม่เจ้าแม่ไอทีที่ต่อไปพี่จะเรียกอุ้มว่าเจ้าแม่ไอท
ีแล้วก็ชอบอ่านหนังสือด้วยนะคะ
นั่นก็คือ10นวัตกรรมเทคโนโลยีแห่งทศวรรษ
แห่งทศวรรษฟังดูยิ่งใหญ่10ปีที่ผ่านมานะคะ
ว่าเรามีอะไรเข้ามาในชีวิตเราบ้าง
ค่ะ
ก็หมดกับหมดช่วงเวลาของสนทนาหน้าไมค์วันนี้แล้ว
ค่ะ
ก็หวังว่าคุณผู้ฟังคงจะติดตามรายการของเราต่อไปแล้วก็อย่าลืมติดตามช่วงต่อไปคือช่วงนานาสาระด้วยนะคะ
ค่ะ
วันนี้ซันกับอุ้มก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้ช่วงของนานาสาระนะคะดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์นะคะก็ทำหน้าที่มาเป็นผู้ดำเนินรายการสนทนากับท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะวันนี้จะเน้นในเรื่องของสถานการณ์ของครอบครัวไทยนะคะดิฉันได้ไปอ่านเจอนะคะในเว็บไซต์ของสสส.หรือว่าสำนักงานกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพค่ะเขาได้ชี้เห็นถึงสถานการณ์ของครอบครัวไทยในปี2553ที่ผ่านมาเองนะคะว่าจำนวนครัวเรือนก็มีจำนวนเพิ่มขึ้นนะคะแต่ขณะเดียวกันขนาดคนในครอบครัวนะคะก็จะมีขนาดที่เล็กลงนั่นก็หมายความว่าลักษณะแนวโน้มครอบครัวในอนาคตเนี่ยก็คงจะเป็นครอบครัวเดียวนะคะจำนวนประชากรในครอบครัวก็มีจำนวนน้อยลงอะค่ะคือลูกอาจจะไม่มากเหมือนสมัยก่อนนะคะแล้วก็อาจจะไม่มีคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายก็คืออยู่กันเฉพาะพ่อแม่ลูกทำให้จำนวนของขนาดครอบครัวลดลงนะคะอีกส่วนนึงที่พูดถึงก็คือเรื่องของสถานการณ์ของเด็กไทยนะคะในมิติของครอบครัวนะคะเป็นที่น่าเป็นห่วงนะคะเพราะว่ามีสถานการณ์เนี่ยมาทำให้เด็กต้องเหินห่างครอบครัวค่ะสิ่งที่ทำให้เด็กเหินห่างครอบครัวนั้นก็มีด้วยกันหลายปัจจัยนะคะจากแผนภูมิที่แสดงอยู่ในของสสส.เนี่ยนะคะก็สะท้อนให้เห็นว่าอาจจะมีเรื่องของครอบครัวแตกร้าวรุนแรงนะคะสถานการณ์ของครอบครัวก็อาจจะกลายเป็นคุณพ่อเลี้ยงเดี่ยวคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวนะคะที่จะต้องดูแลลูกกันตามลำพังเพราะว่าเกิดจากการหย่าร้างนะคะนั่นก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำใหคนในครอบครัวมีไม่ครบนะคะก็คืออาจจะขาดฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะทางคุณพ่อหรือคุณแม่ไปในครอบครัวเพราะนั้นก็ก่อให้เกิดปัญหาของการดูแลสมาชิกหรือเด็กในครอบครัวได้นะคะนอกจากนั้นก็ยังมีเรื่องของการขาดกลไกสนับสนุนการเลี้ยงดูนะคะถ้ามองจริงก็คงจะเป็นเรื่องของการที่จะหาตัวช่วยต่างๆมาช่วยนะคะในการที่จะดูแลเยาวชนหรือว่าบุตรหลานในครอบครัวให้มีคุณภาพเนี่ยเรื่องของเศรษฐกิจที่ไม่สามารถจะรองรับการดูแลบุตรได้เต็มที่นะคะรวมไปถึงเรื่องของครอบครัวเองก็ไม่ทันเด็กโลกทุกวันนี้ก็มีความเปลี่ยนแปลงนะคะแล้วก็มีเรื่องของสื่อต่างๆรวมทั้งเทคโนโลยีนะคะแล้วก็เรื่องของเกมออนไลน์ต่างๆเรื่องของโฆษณาทางทีวีนะคะสิ่งยั่วยุทางสื่อความรุนแรงที่เกิดขึ้นจากสื่อพวกนี้ทำใหครอบครัวคุณพ่อคุณแม่นะคะตามลูกไม่ทันนะคะก็มีปัญหาว่าไม่สามารถที่จะให้คำแนะนำที่เหมาะสมกับเด็กได้เพราะว่าเด็กเนี่ยคือเขาก็มีศักยภาพทางสมองนะคะที่จะจดจำอะไรได้เร็วเรียนรู้อะไรได้เร็วนะคะแต่พ่อแม่อาจจะมัวยุ่งทำมาหากินจนกระทั่งตามเด็กไม่ทันนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของสื่อครอบงำความคิดจิตใจและเวลาของเด็กอันนี้ก็ล้วนแต่เป็นตัวอันตรายทั้งสิ้นนะคะเป็นตัวที่จะทำให้ยิ่งดึงเวลาของเด็กออกจากครอบครัวนะคะคำว่าสื่อครอบงำความคิดจิตใจก็อาจจะได้รับอิทธิพลนะคะจากสื่อไม่ว่าจะเป็นสื่อใกล้ตัวของเขาที่สุดก็คือสื่อทางโทรทัศน์ต่างๆเนี่ยนะคะที่เขาเห็นอยู่ทุกเมื่อเช้าวันเนี่ยภาพยนตร์หรือว่าละครหรือว่าสื่อโฆษณาต่างๆเนี่ยก็อาจจะมีตัวที่จะมาครอบงำเด็กทำให้เด็กหลงไหลได้ปลื้มนะคะหรือว่าเรียนแบบพฤติกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความรุนแรงคำพูดคำจาที่ก้าวร้าวหรืออะไรต่างๆนี้ก็สามารถที่จะครอบงำเด็กได้เช่นกันนะคะนอกจากนี้อีกสิ่งหนึ่งที่หลายคนคงไม่ปฏิเสธก็คือเรื่องของกระแสบริโภคนิยมนะคะเรื่องวัตถุนิยมหรือว่ากระแสของการบริโภคนิยมเนี่ยนะคะเราจะเห็นว่า ต่อให้เราอยู่ที่บ้านเนี่ยนะคะก็ยังมีแผ่นปลิวมีอะไรต่างๆเนี่ยรวมทั้งไม่ว่าจะไปที่ต่างๆเนี่ยมันก็จะหลั่งไหลเข้ามานะคะบางคนเห็นสิ่งใหม่นี่อดรอไม่ไหวนะคะต้องไปสัมผัสสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็เป็นกระแสของการบริโภคนิยมเนี่ยที่หลั่งไหลเข้ามาจนกระทั่งรับไม่หวัดไม่ไหวนะคะแล้วโดยที่อาจจะไม่ได้แยกแยะถ้าหากว่าคนที่มีสติหน่อยมีการพิจารณาแล้วก็เลือกได้นะคะว่าทางเลือกไหนที่เราจะรับหรือไม่รับแต่ว่าถ้าเป็นเด็กเนี่ยถ้าเขาไม่มีใครที่จะชี้แนะเนี่ยทำให้เขาเนี่ยหลงไหลได้ปลื้มนะคะว่าก็เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลายกตัวอย่างง่ายๆอย่างเช่นเครื่องมือสื่อสารที่เขาใช้กันอย่างนี้นะคะโทรศัพท์ต่างๆก็ต้องมีการอัปเดตหรือว่าขอเงินพ่อแม่มาอัปเดตรุ่นกันตลอดขณะที่คุณพ่อคุณแม่เองเนี่ยก็ไม่ได้จำเป็นที่ต้องอัปเดตตัวเองขนาดนั้นอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่เราเห็นนั้นว่ากระแสบริโภคนิยมนั้นมันค่อนข้างรุนแรงแล้วก็มีผลต่อเยาวชนและเด็กๆด้วยเช่นกันสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นสิ่งที่ทำให้เด็กยิ่งเหินห่างออกไปจากครอบครัวมากขึ้นคำว่าครอบครัวนั้นมีความสำคัญอย่างไรหลายคนก็คงปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าครอบครัวเนี่ยถือเป็นสถาบันที่มีความสำคัญอย่างยิ่งที่ดิฉันมาพูดวันนี้ก็เพราะว่าทุกอย่างนั้นมันต้องเริ่มจากที่บ้านนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะคะไม่ว่าจะเป็นศาสนาใดนะคะก็ต้องหลอมมาจากครอบครัวเป็นเบื้องต้นทั้งสิ้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือคอยค้ำจุนให้ครอบครัวแข็งแกร่งมาได้ก็คงจะหนีไม่พ้นความรักความอบอุ่นในครอบครัวจากผู้เป็นพ่อแม่นั่นเองนะคะที่จะส่งผลให้ครอบครัวเป็นครอบครัวที่อบอุ่นและแท้จริงหรือเป็นครอบครัวที่มีคุณภาพนั่นเองนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะดังที่เราทราบแล้วก็คือว่าสภาพสังคมของเราเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆนะคะแล้วมันก็มีสภาพที่เร่งรีบมีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีไปไกลกว่าสมัยก่อนเรื่องของค่าครองชีพที่ถีบตัวสูงการเร่งรีบทำมาหากินเนี่ยก็อาจจะทำให้สมาชิกในครอบครัวต้องทำหน้าที่ที่หนักหน่วงนะคะมันก็อาจจะส่งผลให้มีปฏิสัมพันธ์หรือการพูดคุยที่น้อยลงไปทุกทีนะคะเมื่อเป็นดังนั้นแล้วทั้งความเหินห่างหรือช่องว่างเนี่ยนำมาสู่ซึ่งความไม่เข้าใจแล้วก็ทำให้เกิดปัญหาครอบครัวตามมานะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็คงไม่มีใครอยากให้มันเกิดแต่บางครั้งเนี่ยสิ่งเหล่านี้นะคะก็เป็นเรื่องที่ถ้าหากเรายังคงต้องการที่จะให้ครอบครัวของเรายังอยู่เป็นครอบครัวได้นะคะแล้วก็ยังคงสภาพของความอบอุ่นหรือว่าเป็นครอบครัวที่มีคุณภาพนะคะก็จำเป็นที่เราจะต้องหันมามองนะคะใส่ใจให้เวลาที่มีคุณภาพนั้นแก่คนในครอบครัวค่ะวันนี้ท่านเองเนี่ยจะนำเสนอนะคะแนวคิดนะคะที่คิดว่าน่าจะหันมามองแล้วก็นำมาใช้ได้กับการดูแลครอบครัวให้มีคุณภาพนะคะแนวคิดนี้ก็มาจากดร.นวลสิริเปาโรหิตนะคะท่านได้แต่งเอาไว้ในเรื่องของทำอย่างไรจึงจะเป็นครอบครัวที่มีคุณภาพท่านได้พูดไว้ในหนังสือทางด้านจิตวิทยาชีวิตและครอบครัวค่ะที่ฉันเห็นว่าแนวคิดของท่านนั้นเป็นสิ่งที่น่าจะทำได้นะคะไม่ยากเป็นสิ่งที่ทุกคนที่มีชีวิตครอบครัวเนี่ยควรจะต้องช่วยกันพยุงดูแลครอบครัวของเราให้เป็นครอบครัวที่เป็นปึกแผ่นแล้วก็มีความอบอุ่นนะคะคือลองย้อนแล้วก็ลองคิดตามที่ฉันนำเสนอในวันนี้ก็แล้วกันนะคะสิ่งใดบ้างที่สะท้อนถึงความมีครอบครัวที่มีคุณภาพนะคะเหล่านั้นคืออะไรนะคะอาจารย์ได้พูดถึงตัวบ่งชี้นะคะถึงคุณภาพของครอบครัวเอาไว้11ประการค่ะเราลองมาเช็คดูกันว่าเราได้ใช้ลักษณะที่คล้ายคลึงกับสิ่งเหล่านี้หรือไม่นะคะตัวบ่งชี้คุณภาพตัวแรกก็คือเรื่องของพ่อแม่คือแบบอย่างให้กับลูกค่ะคำว่าพ่อแม่เป็นแบบอย่างให้กับลูกหมายความว่าไงก็คือพ่อแม่ก็จะมีลักษณะที่เป็นเหมือนตัวแบบให้นะคะตัวลูกๆเองเนี่ยเขาก็จะเป็นคนที่สังเกตแล้วก็คอยมองคุณพ่อคุณแม่นะคะเป็นตัวแบบในการสร้างวินัยให้ลูกๆถ้าพ่อแม่มีวินัยลูกก็จะเรียนรู้สิ่งนั้นนะคะแต่ขณะเดียวกันเนี่ยเขาบอกว่าสิ่งนั้นควรจะไม่ตึงเกินไปหรือว่าหย่อนเกินไปเรื่องของวินัยนะคะควรจะปกครองเด็กๆหรือลูกๆเนี่ยด้วยความเข้าใจนะมีการใช้เหตุผลนะคะแล้วเด็กที่เกิดมาในครอบครัวเหล่านั้นก็จะรู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเองพ่อแม่จะต้องไม่ตามใจลูกจนเหลิงหรือว่าบีบบังคับเด็กจนกลายเป็นบอนไซคือบางทีเนี่ยเราก็เคยเห็นหลายครอบครัวนะคะก็คือจะต้องออกคำสั่งกันทุกขั้นตอนเลยนะคะถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยในที่สุดเด็กก็คงไม่ต้องใช้ความคิดนะคะก็เป็นบอนไซอย่างที่บอกเขาก็คงแต่รอให้ป้อนโปรแกรมเขานะคะแล้วก็ไม่สั่งก็ไม่ทำนะคะถ้าสั่งก็ทำไปตามนั้นคือเขาจะปราศจากซึ่งการใช้ความคิดหรือว่าแก้ปัญหาของเขาเองนะคะอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ต้องระวังสำหรับพ่อแม่เขาบอกว่าหน้าที่จริงๆแล้วของพ่อแม่เนี่ยควรจะคอยกำกับดูแลลูกหรือว่าคอยเป็นหางเสือให้ลูกเท่านั้น เพราะเขาเข้าใจดีว่าเด็กต้องการอิสระแต่ขณะเดียวกันถ้าปราศจากซึ่งคำแนะนำเลยเนี่ยก็เหมือนกับเรือที่ไร้หางเสือนะคะมันก็ไม่มีทิศทางไม่สามารถที่จะนำทางตัวเองไปได้นะคะนั่นก็คือสิ่งที่จะต้องคอยให้คำแนะนำค่ะสิ่งที่สองนะคะที่เป็นลักษณะของตัวชี้นะคะก็คือเรื่องของการให้เกียรติแล้วก็ยอมรับในกันและกันค่ะสมาชิกในครอบครัวเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่หรือว่าลูกนะคะก็ควรจะมีการยอมรับในความเป็นมนุษย์ที่มีคุณค่าเท่ากันเราก็ไม่ควรปฏิบัติต่อกันอย่างเหยียบย่ำหรือว่าดูแคลนนะทุกคนมีความเป็นมนุษย์ที่เท่ากันไม่ว่าจะเป็นพ่อหรือจะเป็นลูกหรือเป็นแม่นะคะหรือจะเป็นพี่เป็นน้องก็ตามนะคะเราควรยอมรับในความแตกต่างของคนอื่นนะคะแล้วก็รู้จักชื่นชมในความเป็นเอกลักษณ์ของตนเองส่วนตัวชี้ตัวที่3เนี่ยนะคะอาจารย์ก็เสนอแนะไว้ว่าพ่อแม่นี่ควรจะเป็นผู้ที่พร้อมจะรับฟังลูกค่ะเมื่อลูกได้พูดพ่อแม่ก็ควรจะฟังอย่างตั้งใจนะคะแล้วก็แสดงความสนใจกับสิ่งที่เขาพูดนะคะนั่นก็คือให้โอกาสเขาได้พูดเขาอาจจะอยากเล่าในเรื่องบางเรื่องที่ถึงเวลาแล้วเขาก็จะเปิดปากเล่าเองเนี่ยเราก็ควรจะฟังเขาในสิ่งที่เขาอยากคุยกับเรานะคะควรจะเป็นเพื่อนที่รับฟังแล้วก็ให้โอกาสให้ลูกได้แสดงออกนะคะเพราะว่าเด็กทุกคนเนี่ยเขาจะมีความคิดเป็นของเขาเองนะคะแล้วการที่ได้แสดงออกทางความรู้สึกความคิดทำให้เขาเนี่ยเติบโตขึ้นแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ที่กล้าแสดงออกนะคะแล้วก็มีความเชื่อมั่นในตัวเองขึ้นเด็กขี้กลัวขาดความเชื่อมั่นนี่เขาบอกว่ามักจะเป็นบุคคลที่ถูกปิดกั้นในความคิดจากพ่อแม่ของเขาในวัยเด็กเสมอตัวชี้ที่4นะคะก็คือเรื่องของพ่อแม่จะสื่อภาษาเดียวกับลูกจริงอยู่ว่าผู้ใหญ่กับเด็กอาจจะมีโลกที่ต่างมุมมองกันนะคะรวมทั้งภาษาที่เด็กใช้ก็อาจจะต่างจากผู้ใหญ่แต่ว่าถ้าเรารู้จักที่จะพูดภาษาเดียวกับลูกนั่นหมายถึงว่าการใช้สำนวนภาษาที่เด็กวัยนั้นเข้าใจได้มันก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เด็กเนี่ยรับรู้แล้วก็เข้าใจทำให้เขาเนี่ยสามารถที่จะยอมรับคำพูดของคุณพ่อคุณแม่แล้วก็มีการใช้เหตุผลนะคะแล้วเด็กที่เกิดมาในครอบครัวเหล่านั้นก็จะรู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเองนะคะพ่อแม่จะต้องไม่ตามใจลูกจนเหลิงหรือว่าบีบบังคับเด็กจนกลายเป็นบอนไซออกคำสั่งกันทุกขั้นตอนเลยนะคะถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยในที่สุดเด็กก็คงไม่ต้องใช้ความคิดนะคะก็รอให้ป้อนโปรแกรมเขาทุกอย่างก็ไม่สั่งก็ไม่ทำนะคะถ้าสั่งก็ทำไปตามนั้นคือเขาก็จะปราศจากซึ่งการใช้ความคิดหรือว่าแก้ปัญหาของเขาเองนะคะอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ต้องระวังสำหรับพ่อแม่เขาบอกว่าหน้าที่จริงๆแล้วของพ่อแม่เนี่ยควรจะคอยกำกับดูแลลูกหรือว่าคอยเป็นหางเสือให้ลูกเท่านั้นเพราะเขาเข้าใจดีว่าเด็กเนี่ยแม้จะต้องการอิสระบ้างแต่กระนั้นก็ตามเนี่ยเด็กก็ยังอยากให้พ่อแม่เป็นคนที่ชี้นำหรือให้ทิศทางแก่เขาสิ่งที่สองนะคะที่เป็นลักษณะของตัวชี้นะคะก็คือเรื่องของการให้เกียรติและก็ยอมรับในกันและกันค่ะสมาชิกในครอบครัวเนี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่หรือว่าลูกนะคะก็ควรจะมีการยอมรับในความเป็นมนุษย์ที่มีคุณค่าเท่ากันเราก็ไม่ควรปฏิบัติต่อกันอย่างเหยียบย่ำหรือว่าดูแคลนรู้จักยอมรับให้เกียรติรู้จักเคารพสิทธิส่วนบุคคลส่วนตัวชี้ตัวที่สามเนี่ยนะคะอาจารย์ก็เสนอแนะไว้ว่าพ่อแม่นี่ควรจะเป็นผู้ที่พร้อมจะรับฟังลูกค่ะเมื่อลูกได้พูดพ่อแม่ก็ควรจะฟังอย่างตั้งใจนะคะแล้วก็แสดงความสนใจกับสิ่งที่เขาพูดนะคะนั่นก็คือให้โอกาสเขาได้พูดควรจะเป็นเพื่อนที่รับฟังแล้วก็ให้โอกาสให้ลูกได้แสดงออกเพราะว่าเด็กทุกคนเนี่ยเขาจะมีความคิดเป็นของเขาเองแล้วการที่ได้แสดงออกทางความรู้สึกความคิดก็จะทำให้เขาเนี่ยเติบโตขึ้นแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ที่กล้าแสดงออกเด็กขี้กลัวขาดความเชื่อมั่นนี่เขาบอกว่ามักจะถูกปิดกั้นในความคิดจากพ่อแม่ของเขาในวัยเด็กเสมอตัวชี้ที่4นะคะก็คือเรื่องของพ่อแม่จะสื่อภาษาเดียวกับลูกนะคะจริงอยู่ว่าผู้ใหญ่กับเด็กอาจจะมีโลกที่ต่างมุมมองกันนะคะรวมทั้งภาษาที่เด็กใช้ก็อาจจะต่างจากผู้ใหญ่นะคะถ้าเรารู้จักที่จะพูดภาษาเดียวกับลูกนั่นหมายถึงว่าการใช้สำนวนภาษาที่เด็กวัยนั้นเข้าใจได้มันก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้เด็กเนี่ยรับรู้แล้วก็เข้าใจทำให้เขาเนี่ยสามารถที่จะยอมรับคำพูดของคุณพ่อคุณแม่แล้วก็สื่อสารกันได้เข้าใจยิ่งขึ้นนะคะนั่นก็เป็นสิ่งที่จะต้องเรียนรู้ซึ่งกันและกันประการที่5ที่เป็นเรื่องของตัวชี้ตัวที่5นะควรจะมีเวลาให้กับลูกเสมอนะคะความต้องการของเด็กอาจจะไม่สามารถจำกัดอยู่เฉพาะช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ่งจะทำเป็นตารางแบบฟิกซ์ไว้หรือว่ากำหนดไว้อย่างแข็งขันเนี่ยก็เป็นไปได้ยากนะคะบางครั้งเนี่ยเมื่อเขาต้องการที่จะสื่อสารกับเราณ นาทีนั้นเนี่ยบางทีเราต้องให้เวลากับเขาบ้างนะคะในการที่เขาจะปรึกษาต้องการความช่วยเหลือเราไม่สามารถจะพูดว่าเรางานยุ่งหรือว่ามีธุรกิจรัดตัวจนที่ไม่สามารถจะรับฟังเขาได้นะคะ ประการที่6นะตัวบ่งชี้ตัวนี้ก็คือเรื่องของพ่อกับแม่ในมุมมองของลูกนั้นก็มีสิทธิ์ที่จะทำความผิดพลาดได้นะคะมีสักครั้งไหมคะที่เราเป็นคนที่เป็นพ่อแม่เองเนี่ยจะยอมรับกับลูกว่าเออพ่อกับแม่ทำผิดไปแล้วล่ะหรือว่าพ่อกับแม่ก็เข้าใจผิดไปนะถ้าเป็นสิ่งนี้เนี่ยที่สามารถจะยอมรับกับลูกได้ก็ทำให้ลูกเขารู้ว่าความผิดพลาดนั้นทุกคนสามารถทำได้แล้วก็เป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์ที่มีสิทธิ์จะผิดพลาดเราควรจะชี้ให้เด็กๆเห็นนะคะว่าความผิดพลาดนั้นถ้าเรารู้จักมองรู้จักวิเคราะห์แล้วก็รู้จักทำความเข้าใจกับมันเนี่ยความผิดพลาดนั้นเนี่ยสามารถนำมาเป็นบทเรียนที่มีคุณค่าในอนาคตได้สิ่งที่เป็นตัวชี้ตัวที่7ก็คือเรื่องของพ่อแม่เองนั้นไม่ควรใช้ลูกมาเป็นการเติมความขาดทางใจของพ่อแม่หรือว่าพ่อแม่ก็ไม่ควรจะใช้ลูกมาเติมความฝันของพ่อแม่การเติมความขาดนะหลายๆกรณีเราจะเคยเห็นว่าพ่อแม่บางคนนะคะเขาจะปลุกปั้นมากเลยที่จะทำให้ลูกนั้นมีการศึกษาที่ดีเป็นที่เชิดหน้าชูตาเพียงเพราะความรู้สึกของตัวเองคือตัวเองไม่สามารถที่จะได้รับการศึกษาแบบนั้นในวัยเด็กหรือขาดโอกาสตรงนั้นไปนะก็พยายามที่จะผลักดันสนับสนุนหรือว่าพุชลูกไปเต็มที่บางทีในบางอาชีพนะคะตัวเองไม่สามารถเป็นได้แต่ก็อยากให้ลูกเป็นนั่นก็คือการชดเชยความขาดหรือบางคนที่ท่านเคยเห็นก็มีเหมือนกันว่าตัวเองเป็นในอาชีพนั้นตัวเองมองว่ามันเป็นสิ่งที่สมบูรณ์แบบและอยากให้ลูกดำเนินรอยตามตัวเองก็มีเช่นกันสิ่งเหล่านี้ดูแล้วมันก็อาจจะเป็นการไปกำหนดชีวิตทิศทางเขามากเกินไปในความเป็นจริงแล้วเนี่ยพ่อแม่คงจะเป็นได้แต่เพียงการช่วยประคับประคองลูกให้งดงามให้งอกงามและลูกก็ควรเติบโตในทิศทางที่ลูกเขาปรารถนาหรือเลือกแล้วเขาก็มีอิสระที่จะมีชีวิตที่สมบูรณ์ของเขาเองนะคะสิ่งที่เป็นตัวชี้ตัวที่8อีกอันนึงของครอบครัวคุณภาพก็คือถ้าหากเรามีการทะเลาะกันในครอบครัวนะคะเราจะทำอย่างไรนะคะถ้าเป็นครอบครัวคุณภาพสิ่งนั้นก็คงจะต้องหันหน้ามาจับเข่าคุยกันค่ะการคุยก็คงจะเป็นลักษณะของการแก้ไขปัญหาไม่ใช่จิกตีหรือว่าด่าทอกันนะคะตัวชี้ตัวที่9นะคะก็คือเรื่องของครอบครัวอาจจะมีได้ทั้งสุขและทุกข์ที่เกิดขึ้นนะคะบางครั้งเนี่ยเราอาจจะต้องกอดคอกันเผชิญความทุกข์ร่วมกันนะคะอาจจะเจอปัญหาใหญ่ในครอบครัวนะคะแต่กระนั้นก็ตามสิ่งนั้นก็คือสิ่งที่ทุกคนจะได้ผนึกกำลังกันที่จะแก้ไขฝ่าฟันวิกฤตให้ผ่านพ้นไปด้วยดีตัวชี้ตัวที่10นะคะก็คือเรื่องของสมาชิกมีส่วนร่วมกับการให้ของครอบครัวทุกคนเนี่ยควรจะต้องมีการแบ่งหน้าที่แบ่งความรับผิดชอบนะคะถ้าในครอบครัวสามารถที่จะแบ่งความรับผิดชอบของสมาชิกทุกๆคนได้เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดใช่ไหมคะคือการไม่ทอดทิ้งให้คนใดคนหนึ่งต้องรับผิดชอบแทนทุกคนนะคะจนรู้สึกว่าภาระตกหนักมันมาอยู่ที่คนใดคนหนึ่งอันนั้นก็จะดูรู้สึกว่าไม่ยุติธรรมสำหรับทุกคนในครอบครัวนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้คือสิ่งที่ทุกคนต้องคำนึงว่าจะแบ่งภาระหน้าที่กันอย่างไรเมื่อชีวิตต้องเติบโตขึ้นเรื่อยๆนะคะสิ่งสุดท้ายที่คิดว่ามีความสำคัญอย่างยิ่งในครอบครัวก็คือเรื่องของการมีอารมณ์ขันค่ะหลายคนเนี่ยนะคะอาจจะจริงจังมุ่งมั่นนะคะในการที่ทำให้ครอบครัวนั้นเป็นปึกเป็นแผ่นนะคะแต่ขาดไปซึ่งอารมณ์ขันอันนี้ก็อาจจะทำให้ทุกคนเนี่ยรู้สึกว่าจะซีเรียสหรือว่าจริงจังมากไปหน่อยแต่ถ้าหากว่าเรามีรอยยิ้มมีรอยหัวเราะให้กับกันก็จะทำให้ทุกคนเนี่ยรู้สึกว่ามีความเมตตาต่อกันมีความให้อภัยต่อความผิดพลาดได้มองเป็นเรื่องขันได้บ้างนะคะเสียงหัวเราะก็สามารถที่จะเปลี่ยนสถานการณ์หรือว่าคลายสถานการณ์จากความตึงเครียดเนี่ยไปสู่อีกอารมณ์หนึ่งได้นะคะเพราะนั้นก็ต้องหัดเป็นคนที่มีอารมณ์ขันหรือว่าสร้างอารมณ์ขันขึ้นในครอบครัวได้เช่นกันนั่นก็เป็นคำแนะนำหรือชี้แนะจากนักจิตวิทยาว่าเราควรจะหันกลับมามองอะไรบ้างที่เรายังขาดหรือว่าอะไรบ้างที่สิ่งที่เรายังทำไม่สมบูรณ์เนี่ยเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ก็คงจะทำให้ครอบครัวนั้นมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นนะคะมีความสัมพันธ์ที่ดีงามมีการให้คำปรึกษาความอบอุ่นแล้วก็เป็นมิตรต่อกันและกันความรักนี่คงจะไม่ใช่ความรู้สึกของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะคะแต่ต้องมีความรู้สึกที่หลอมร่วมกันนะคะแล้วก็เข้าใจถึงธรรมชาติของแต่ละคนแล้วก็พัฒนาให้อยู่บนความจริงของสังคมได้นะคะก็เชื่อแน่ว่าสิ่งเหล่านี้ถ้านำมาใช้และปรับให้สอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์ก็คงจะทำให้สถานการณ์ครอบครัวของแต่ละบ้านนั้นสามารถที่จะคลี่คลายหรือว่าลดวิกฤต ต่างๆที่เรารู้สึกว่ามันเกิดความเหินห่างขึ้นในครอบครัวให้ดีขึ้นให้อบอุ่นแน่นแฟ้นยิ่งขึ้นหวังใจเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าข้อคิดในวันนี้นะคะก็คงจะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยสำหรับครอบครัวต่างๆที่ต้องฝ่าฟันร่วมกันนะคะในสภาวะของสังคมความเร่งรีบหรือมีกิจอื่นที่เข้ามาต้องทำให้เราเนี่ยต้องแบ่งเวลากับหลายๆด้านนะคะเวลาของคุณภาพนั้นอาจจะไม่ต้องเป็นเวลาที่มากนะคะแต่เป็นเวลาที่แน่นแฟ้นและเต็มไปด้วยคุณภาพก็สามารถทำให้ชีวิตของเรามีความสุขได้ขอบคุณสำหรับการรับฟังในวันนี้นะคะสวัสดีค่ะ